Mirëdita nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraqia, nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Një person i armatosur që është ende në Arati ka vrarë 10 njerëz që festonin vitin e ri në Stamboll. Presidenti zgjedhur amerikan thotë se ka informacione që si di askush rreth sulmeve kibernetike në zgjedhjet amerikane. Monarkia britanike Elizabeta për arsye shëndetësore vazhdon të humbasë ngjarjet ku asnjëherë më parë nuk ka munguar. Për këto dhe informacione të tjera qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të paktën 39 persona, në mesin e të cilve edhe 15 të huaj, janë vrarë në një sulm në një klub natë në Stamboll, ka njoftuar ministri i brendshëm i Turqisë. Një sulmues i armatosur hapi zjarr në klubin e natës Reina rreth 30 minuta pas mesnatës, sipas orës në Kosovë, në kohën kur po festohej viti i ri. Sulmuesi është ende në kërkim. Materiale në vim sjell të dhënat e fundit. Ministri i brendshëm turk Süleyman Soylu tha se po vazhdojnë përpjekjet për të kapur autorin e sulmit, i cili besohet të ketë vepruar i vetëm, njofton BBC. Të paktën 69 persona janë trajtuar në spital, tha ministri. 4 prej tyre thuhet të jenë në gjendje më të rëndë. Në mesin e të vrarëve është edhe një zyrtar policor, tha Vasip Shahin, guvernatori i qytetit, duke shtuar se bëhet fjalë për sulm terrorist. Sulmi ka ndodhur në klubin e natës Reina, në zonën Ortakoj, rreth orës 12:30 sipas kohës së Kosovës. Së paku 40 veta raportohet të jenë plagosur. Një terrorist me armë brutalisht dhe pamëshirshëm ka kryer këtë incident, duke gjuajtur me plumba mbi njerëzit e pafajshëm që ishin aty vetëm për të festuar vitin e ri dhe për t'u argëtuar, u tha Shahin gazetarve. CNN Turk raporton se një sulmues ka qenë i veshur me kostum të babagjyshit të vitit të ri. Agjencia lajmeve Doga njofton se disa dëshmitar kanë thënë se sulmuesit kanë folur arabisht. Rreth 700 njerëz duhet se kanë qenë në klub në kohën e sulmit. Klubi i njohur si për banorët lokal ashtu edhe për turistët ndodhet pranë urës Bosfor në anën evropiane të Stambollit. Disa njerëz janë hedhur nga ura në përpjekje për të shpëtuar, raportojnë mediat lokale. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë në mesin udhëheqësve të parë ndërkombëtar që ka dënuar sulmin. Presidenti shprehu ngushëllime për jetet e pafajshme të humbura dhe udhëzoi ekipin e tij për të ofruar ndihmën e duhur për autoritetet turke, tha përmes një deklarate dhënës së shtëpisë së bardhë Erik Scholz. Qeveria turke ndërkohë ka urdhëruar ndërprerjen e përkohshme të mediave pas sulmit, duke u thirrur në shqetësimet për sigurinë dhe rendin publik. Kjo nuk është hera e parë që jepet një urdhër i tillë. Stambolli ka qenë në gjendje gatishmërie me rreth 17.000 policë në detyrë, si pasojë e disa sulmeve terroriste që kanë ndodhur muajve të fundit. Përgjegjësinë për to kanë marrë militantët e grupit Shteti Islamik e disa herë të tjera rebelët kurd. Më pak se 2 javë më parë, ambasadori rus në Ankara, Andrei Karlov, është qelluar për vdekje nga një policë turk.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për sulmin në Stamboll ka reaguar edhe presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, i cili ka thënë se Turqia do të luftojë deri në fund kundër të gjitha formave të sulmeve nga grupet terroriste dhe përkrahasit e tyre, pasi një person i armatosur vrau 39 persona në një sulm me armë në një lokal natë në Stamboll. Ata po bëjnë përpjekje të krijojnë kaos, demoralizojnë njerëzit, të destabilizojnë shtetin tonë me sulme të neveritshme që kanë cak civilet. Ne do të jemi gjakftoht si komb, duke qëndruar së bashku dhe ne as njëherë nuk do t'ju japim hapësirë këtyre lojrave të pista, citohet të këtë thënë Erdogan në një komunikat të presidencës turke. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump thot se ka informacione të pazbuluara rreth sulmeve të dyshuara kibernetike ruse gjatë fushatës zgjedhore presidenciale në SBA, të cilat planifikon t'i tregoj gjatë javës ardhshme. Duke folur shkurtimisht para gazetarve derisa shkonte në ndejë në vitit të ri në Florida, Trump ka thënë se gjërat që ai di do i zbuloj të martën apo të mërkurën me 3 apo 4 janar. Javën e kaluar qeveria amerikane ka dëbuar 35 diplomat rus dhe ka vendosur sanksione ndaj zyrtarëve të sigurisë dhe agjencive të inteligjencës ruse si mas ndëshkuese ndaj sulmeve kibernetike. Agjencitë e inteligjencës amerikane thonë se ata besojnë që Moska ka urdhëruar sulmet me qëllim që Trump t'i fitojë zgjedhjet. Udhëheci i Koreas së Veriut thotë se vendi i tij është në fazën finale të ndërtimit të raketës balistike ndërkontinentale të njohur si ICBM. Gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion, Kim Jong-un ka thënë se Korea e Veriut ka shënuar ngritje si fuqi bërthamore në vitin 2016 dhe së shpejti do kemi edhe ICBM-n. Ekspertët e huaj vlerësojnë se megjithatë këtij shteti i duan ende disa vjet për ndërtimin e një rakete të tillë. Korea e Veriut ka kryer dy teste bërthamore dhe shumë testime të raketave balistike në vitin 2016. Mbretëresha Elizabeta Britanisë së Madhe nuk do të marrë pjesë në meshin e vitit të ri sot për shkak të ftohjes, njofton Pallati Buckingham, një javë pasi ajo nuk mori pjesë as në meshin e krishtlindjes për herë të parë në disa dekada. Monarkja 90 vjeçare që ka qëndruar më së gjati në pushtet në botë nuk është ndjer mirë, siç raporton Reuters, pak para krishtlindjeve. Edhe bashkëshorti i saj, princi 95 vjeçar Philip, është i ftohur. Familja mbretërore britanike ka festuar krishtlindjet në kishën e Shën Marie Magdalenës në San Ringham prej vitit 1988 dhe Elizabeta asnjëherë nuk ka munguar në meshin e kësaj feste. Pas 6 dekadave në fron, mbretëresha ka hequr dorë nga turnet ndërkombëtare. Më 20 dhjetor, Pallati Mbretëror ka njoftuar se ajo ka hequr dorë edhe nga disa veprimtari bomirëse dhe organizatat e tjera që të lehtësoj obligimet e saj. Dham blokun e lajmeve.
europaelir.org.
Kalojmë tani tek materialet e kolegëve nga Prishtina. Analistët në Kosovë vlerësojnë se qeveria ka neglizhuar në tërësi agjendën evropiane gjatë vitit 2016, diçka që tani e rrezikon edhe sigurinë e shtetit. Dhe derisa faji mbetet jetim për këtë, me akuza që kalojnë nga njëri krah politik tek tjetri, Kosova po përmbyll edhe një vit si vetmi vend në rajon i izoluar nga shumica e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Arton Konushevci sjell materialin në vim.
Kosova vazhdon të mbetet vendi më izoluar në Evropë dhe qytetarët e saj mund të lëvizin drejt vendeve të Bashkimit Evropian vetëm pas kompletimit të shumë dokumenteve e pritjeve të gjata për marrje të vizës. Komisioni Evropian në fillim të muajit maj në një raport të tij propozoi liberalizimin e vizave për Kosovën me kushtin e ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe rezultatet konkrete në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa në fund të vitit sërish akuzoi një pjesë të opozitës për pengim televizjes së lirë të qytetarëve të vendit dhe tha se askush nuk ka të drejtë të mbajë peng procesin e liberalizimit të vizave dhe të pengojë shndrimin e kufive në kufi të njohur ndërkombëtarisht.
Kartë e Kosovës duhet të ndojnë pavis. Ata e qytetarë parabartë, në qytetarëtje evropianë, dhe ata i kanë kërëcuar kushtet që të ndojnë pavis. Pra ndaj, përzdoj që asë kusht nuk ka drejtë në bajë për proces dhe liberalizimit vizate.
Në anën tjetër, opozita thot të kundërtën. Antari kryesis, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Muharrem Nitaj, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kryeministri Isa Mustafa në asnjë rast nuk ka prezantuar ndonjë nismë serioze për të kalimin e krizës. Gjendja faktike është se është kontestuar marrëveshja me Malin e Zi, nuk është votuar në Kuvendin e Kosovës dhe ideja për ta matur territorin është një farë tallje, për arsye se nuk mund të mbatet territori një vendi nëse më parë nuk janë caktuar kufit, ka thënë Nitaj. Kurse Shënëll Muharremi, njohësi integrimeve evropiane, i tha Radios Evropa e Lirë se viti 2016 ishte një rast i humbër për qytetarët e Kosovës në aspektin e liberalizimit të vizave, të cilët përkundër shumë pritjeve institucionet nuk arritën të sigurojnë lëvizjen e lirë në zonën Schengen. Neglizhenca që po i bën qeveria në agjendën evropiane mund të shëndrojë në problem të madh për të sigurinë e shtetit të Kosovës, sidomos kur dihet që siç po ecin punët, Serbia do të bëhet antare e BE-s kurse Kosova të fillojë të bëjë negocimin për antarësim, ka thënë Muharremi. Kurse Avni Mazreku, profesori së drejtës evropiane, thot se veç e problemeve të brendshme që kanë të bëjnë me mos përmbushjen e kritereve të kërkuara nga Bashkimi Evropian, procesi i liberalizimit të vizave ka ngecur edhe për shkak të mosnjohjes së Kosovës nga 5 vendet e Bashkimit Evropian.
Ka të bëjë me vullnetin politik në Kosovë, të politikë bërës në Kosovë, sepse qasja e politikë bërës në Kosovë, përkatësisht atyre që drejtojnë vendin, është kritikisht deklarative e jo siç e kërkon procesi koherente, kohezive edhe pragmatike. Prandaj janë këtu dy drejtime për me konkluduar veten, domthonë është puna e mosnjohjeve që ende fatkeqësisht është pas 8 viteve që kemi shpallur pavarësinë e Kosovës, i mbulojnë Kosovës dhe vullneti politik i politikë bërës në Kosovë.
Muaj dhjetor shihej si afat i fundit kur autoritetet e Kosovës do duhet të plotësonin kriteret e parapara nga Komisioni Evropian për heqjen e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Po cilat janë pritjet e qytetarëve në Kosovë për vitin që sapo e kemi nisur? Banorët shqiptarë të Prishtinës dhe serb të Graçanicës presin që 2017 të jetë më i begat për të gjithë. Anketën e vijme sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Zhvillimi ekonomik, standardi më i mirë jetësor, punësimi, stabiliteti politik, si dhe marrëdhëniet e mira ndërmjet njerëzve janë ndërpritje të cilat disa qytetarë shqiptar dhe serb shpresojnë të realizohen gjatë vitit 2017. Hyrie Veliu, qytetari Prishtinës, thotë se aktualisht në të gjitha fushat për të cilat qytetarët e Kosovës kanë interes, janë shënuar ngecje dhe jo stabilitet, sidomos në skenën politike. Ajo është skeptike se gjërat mund të ndryshojnë në vitin 2017.
Realiteti është jashtëzakonisht i hidhur në Kosovë për popullatën e gjerë, dhe më thonë që gjendja sociale, socioekonomike e tjerë, kështu që nga njëherë për mendoj përthëm, qka po presë, nuk e di, që se vazhdojnë me që gjendje politike, me dërtit, ne jemi në një gjendje jashtëzakonisht keqe.
Leotrim Namani nga Prishtina thotë se pret që viti 2017 të jetë më i mbarë për qytetarët e vendit.
Presëm në një vend më të mirë, më të mbarë, më zhvillu pak më shumë, më së më pas varfëni si kënë 2016.
Gjeladin Tafalari, qytetari Prishtinës, thotë se pret që në vitin 2017 të realizohen kërkesat që qytetarët kanë pasur në vazhdimësi tash shumë kohë më parë.
Përgjithsi, domethënë, standardi, kushtet e jetës, ato gjërat elementare, besa dhe stabilizimi politik, nga se jemi lodhur me këta, që kemi parë gjatë vitit e kaluar. Dhe unë shumë shpresoj se me gjithat ju ka arë fundit të gjithave dhe këtë 2017 të të nësjel sende të mira gjërat të cilat i kemi prit dhe i presim.
Vebik Lokoqi, po ashtu nga Prishtina, vlerëson se në përgjithësi qytetarët nuk duhet të keni iluzione se në vitin 2017 mund të ndodhin mrekullitë, por si pas ti të paktën duhet kërkuar që krerët e vendit të mendojnë më shumë për mirëqenjen e qytetarëve.
Shpresojmë paktën që krerët e shtetit jenë dakord edhe të mirën vesh fillimisht, të bëjnë zgjidhje të reja edhe të ofrojnë mundësi më të mira për punësim, fillojnë mendojnë për me zhvillu vendin në aspektin ekonomik, edhe ti implementojnë ligjet që jashtëzakonisht mira, që ti japin mundësi edhe me investu pa edhe me hau vendet punës. E vetëmja mundësi për me zhvillu vendin edhe për me pas një gjendje ekonomike edhe sociale në Kosovë është mundësia nëpërmjet punësimit.
Pritje të ngjashme kanë edhe disa qytetarë serbë. Verica Stanković, qytetare nga Gračanica, thotë se dëshira e saj është që në vitin 2017 të ketë paqe për të gjithë.
Puno zdravlja, para, sreqe, mirë, sretu i kod nas, mirë, qim građanima.
Të kemi shumë shëndet, para, lumturi, paqe në botë dhe të ne për të gjithë qytetarët e Kosovës. Presim marrëdhënie më të mira ndërmjet njerëzve në Kosovë që përsëri të shoqërohemi, sikurse edhe më parë para luftës para vitit 1999, tha Stanković. Zoran Pavić nga Gračanica thot se pret që të paktën e drejta themelore njerëzit për liri të respektohet shumë më tepër në vitin 2017 se deri më tash.
Pa na dhamos në bolje, živimo za bolje, da bude više slobode, za svaki narod, ne samo za Srbe, da bude slobodnije i više rada.
Shpresojmë dhe jetojmë për një ditë më të mirë, të ketë më shumë liri jo vetëm për serbët, por për secilin popull, të ketë më shumë liri dhe punë, theksoi Pavić. Milorad Petković, poshtë nga Gračanica, thotë se në përgjithësi njerëzit në Kosovë jetojnë në kushte të vështira. Ai shpreson që në vitin 2017 të përmirësohet jeta e të gjithëve në vend.
Oshekojm situaciju malo bolju za nas seljace, teško vreme, besparica, teško i za Albance, teško i za Srbe.
Po pres që situata të jetë më e mirë për ne fshatarët. Është kohë e vështirë dhe me varfëri. Vështirë është edhe për shqiptarët, por edhe për serbët. Është vështirë për të gjithë në përgjithësi. Dhashtë Zotit që njerëzit së pari të pajtohen dhe edhe në qovë se nuk mund të marrin gjithçka që kërkojnë, të paktën sikur vëllezërit të ndajnë bukën një pjesë ty e një pjesë mua, për aq sa ka, gëzuar viti i ri të gjithëve mbase do të bëhet më mirë, tha Petković. Qytetarët presin që viti 2017 të jetë më i begatë në të gjitha fushat dhe vlerësuan që politikanët duhet t'i afrojnë dhe jo t'i ndajnë njerëzit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njerë titujt kryesor. Një person i armatosur që është ende në Arati ka vrarë 10 njerëz që festonin vitin e ri në Stamboll. Donald Trump thot se ka informacione që nuk i di askush rreth sulmeve kibernetike në zgjedhjet amerikane. Mbretëresha britanike Elizabeta për arsye shëndetësore vazhdon të humbasë ngjarjet ku asnjëherë më parë nuk ka munguar. Të nduar dëgjues, mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Emisioni i radhës është në orën 16. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.